Davide, vy jste absolventem KISKu a tímto rozhovorem se pomyslně na KISK vracíte. Já vás teď nechám, abyste se sám představil, a takže vám položím takovou šalamounskou otázku. Kdo je David Kudrna koncem roku 2022, kdy tenhle rozhovor natáčíme?
Tak protože je ta otázka taková osobní, tak já taky odpovím osobně. Z osobního pohledu jsem člověk, který začíná sám sobě rozumět a který se naučil využívat své talenty a pracovat se svými slabými stránkami, což vzhledem k tomu, že je mi za pár týdnů 30, tak je asi na čase pomalu. A z nějakého pracovního pohledu, tak člověk, který se snaží být lídrem v tom, co dělá.
Vy pracujete jako designer online vzdělávání nebo learning designer? Co je ta vaše role pracovní?
Tak když to řeknu prakticky, tak mým úkolem je vytvářet rozmanité vzdělávací materiály, kurzy a produkty všeho druhu, které zvyšují povědomí o kybernetické bezpečnosti u různých cílových skupin. A k tomu se snažím používat designové metody, aby ten výsledek a ten produkt, který připravíme, dobře nasedal na vzdělávací potřebu daných skupin a aby nám to hezky fungovalo s tím, že se snažíme eliminovat nějaký neúspěch nebo snažíme se předcházet nebo zvyšovat právě úspěšnost toho produktu tím, že využíváme designové metody.
Vy jste tedy studoval na KISKu. Dalo by se říct, že jste se designerem stal právě díky KISKu, nebo ta cesta byla ještě delší?
Já si myslím, že KISK v tom měl obrovskou roli, protože můj studijní život byl komplikovanější. A asi to tady tak jako poodhalím, protože si myslím, že se bavíme tak hezky osobně. Já jsem se vždycky rád dozvídal nové věci, ať už ve škole nebo sám. A nějaké sebevzdělávání mi bylo vždycky blízké, už od dětských let. A později se mi k tomu přidávala potřeba, chuť a motivace někoho něco učit a předávat nové věci a formovat někoho. A měl jsem tehdy teda poměrně blízko k učitelství. Jenže potom jsem si vybral velmi nevhodný obor na střední škole. A bylo to proto, protože mě zlákali počítače. A na tom oboru jsem se trošičku vyboural, protože jednak to trošičku zklamalo moje očekávání, nebo nebylo to právě to, co jsem chtěl dělat, nebo co jsem si představoval, protože mě zajímají technologie, ale nezajímají mě úplně do té roviny jako plošné spoje a impedance a se ta úplně jako hluboká elektronika. A tam mě to trošičku zdeformovalo a možná mě to i maličko znechutilo vlastně pokračovat v nějakým studiu dál, protože jsem asi neměl chuť nebo sílu tu školu opouštět, protože když už je člověk ve druháku, tak si říká, tak už to zkusím nějak doklepat. Ale mělo to právě na mě trošičku deformační účinek. A když jsem se potom rozhodoval po střední škole, co dál, tak jsem si dával přihlášku na různé obory. Už si ani nepamatuju, kam přesně, ale vím, že jsem se chtěl vrátit víc k tomu vzdělávání se, nebo vzdělávání. A nechtěl jsem hlavně nic, co by právě bylo ryze technické. Něco, jako, co je sice o technologiích, ale není to o těch vyloženě technikálích a o tom, jak ty věci fungují do toho nejhlubšího detailu. A tehdy jsem právě narazil na KISK a zaujala mě ta jeho nabídka a možnost studovat technologie, informace a lidi, ale víc z toho humanitního hlediska. A to jsem si říkal, že by pro ně mohlo být to dobrý. A potom ještě, když jsem objevil tu studijní větev edtechovou, tak jsem si říkal, že to je přesně to, do čeho se ještě hezky kloubí to vzdělávání, lomeno učitelství, a že by mi to mohlo umožnit ty věci, co mě zajímají, dělat dohromady a v té rovině, ve které se mi to líbí a ve které mě to zajímá.
Naplnilo to vaše očekávání, to studium?
No, já, jak jsem říkal, já jsem přišel trošičku zdeformovaný a na začátku jsem asi nebyl úplně ten nejmotivovanější student, ale protože kolem mě byli velmi příjemní lidi, kteří byli takový, že mají chuť s tím člověkem pracovat a jsou pozitivní, tak mě to vtáhla mě taková ta aura toho KISKu a myslím si, že jsem se tam spravil a že právě jak jsme začali tou otázku, jestli ten KISK byl pro mě důležitý, abych se dostal k tomu, co dělám, tak prostě u mě definitivně a rozhodně ano.
Já myslím, že tohle bude dobrá zpráva pro studenty, kteří jsou vlastně posluchači tohoto podcastu, takže to může být hodně povzbudivý. Jak vypadala ta vaše cesta z KISKu do praxe?
Tak tady začnu možná trošičku historicky. Já, když jsem končil magisterské studium, tak jsem měl navázaných několik spoluprací. A byla to spolupráce třeba v korporátu, který se věnoval výrobě dílů do automobilů. A tam jsem pracoval jako lektor a věnoval jsem se školení nových zaměstnanců a designoval jsem nějaké interní vzdělávací procesy a tak. Vedle toho jsem spolupracoval s brněnskou SCIO školou, ke které jsem se dostal při studiu, s tím, že tam jsem zase trénoval práci s dětmi a měli jsme tam kroužek laboratoř digitálních technologií. A ještě jsem působil jako metodik vzdělávacích programů v projektu Co nebylo v učebnici, který mimochodem vedla Pavlína Mazáčová z KISKu. A ono to původně vypadalo, že zůstanu v tom korporátu, kde jsem měl už i nabídku úvazku, ale pak se to všechno převrátilo na ruby. A objevil jsem úplně náhodou na Facebooku v jedné skupině pro učitele nabídku pracovního místa na tehdy vznikajícím oddělení vzdělávání UKIP. A bylo to takové jako osvícení, protože v tom inzerátu byly vypsány snad všechny věci, které jsme s Michalem Černým a s Hankou Turínskou a s dalšími lidmi na EdTechu dělali a zkoušeli, ať už to byly LMSka, právě nějaký design vzdělávacích materiálů, zkrátka ideální pozice pro absolventa toho EdTechu. A tak jsem tehdy poslal takový odvážný inzerát, který měl za úkol ukázat, že kreativita není buzzword a že psát si do životopisu jako jednu z položek kreativní je prostě divný, tak jsem to chtěl udělat trošičku jinak. Poslal jsem takový, řekl bych, vymazlený inzerát, kde byl třeba životopis, kde byl třeba i letící čáp, který nesl miminko, jako že jsem se narodil v nějaký den a prostě ty věci, co se do životopisu dávají. A ono to potom zaujalo ty správní lidi, ti se mnou spojili a potom, když jsme se bavili, tak říkali, že si četli nějaké moje studijní výstupy, co jsme publikovali na médiu, že se dívali na mou diplomku a že by chtěli, abych dělal to, o čem vlastně píšu, anebo třeba mluvím na konferencích, protože už jsem měl i nějaké publikační výstupy. A tak nějak to všechno začalo. Ono, ta myšlenka byla taková, že vzniká oddělení, který nemůže být všude, ale potřebuje dělat dostupný produkty všem, ideálně online, a který bude právě poskytovat funkční produkty, protože tehdy člověk, co se mnou komunikoval, a kterého si dodnes velmi vážím, protože mě to strašně moc naučil, tak byl člověk, který vlastně byl úplně vybočující ze všech mantinelů a prostě prototypu státní správy a velmi kladl důraz na to, aby vznikaly produkty, které fungují a jsou užitečné a tam nějak se právě potkávala ta naše očekávání a představy o tom, jak ty věci dělat.
Vy jste tedy končil KISK v jakém roce? Já myslím, že jste odhalil svůj věk, takže můžeme se bavit konkrétně.
Vychází to na 2018.
2018. A co byste doporučil sám sobě, kdybyste byl zpátky v tom roce 2018, zase na začátku té, nejenom té pracovní kariéry, ale vlastně i toho, kdy přenášíte ty designové přístupy, které se jako naučíte při studiu, vlastně do té praxe? Co byste doporučil sám sobě?
Já od toho roku 2018 jsem se pořád učil a pořád jsem se setkával s lidmi, kteří mi předávali pro mě důležité věci a od kterých jsem měl prostě zase nějaký nový náhled na věc. A kdybych měl ty lidi možná i dokonce vyjmenovat, protože to asi zvládnu, tak poslední roky jsem v kontaktu s Filipem Dřímalkou, což je takový velký technologický inovátor a vizionář. A od něho na jeho kurzech leadershipu jsem se naučil dvě věci. A to je nebýt perfekcionista a nebýt individualista, protože to škodí. Vždycky to škodí. A obzvlášť, když jsou různý vzdělávací projekty, tak někdy má možná člověk tendenci to pipat tak, aby se to líbilo jemu, ale začne se odchylovat od toho, aby to bylo pro tu cílovou skupinu. A na to je potřeba si dát pozor. A asi i nestavět nikdy vzhled nad funkčnost a užitečnost, protože vím, že s tím jsem se trošičku prál a že po nějakých poučeních už si na tyhle věci dávám pozor.
Co pro vás znamená leadership? Nebo jak vnímáte leadership s ohledem právě na ten designový přístup k tvorbě?
Zase, protože se bavíme osobně, tak to popíšu na svým konkrétním případě, ale myslím si, že pro hodně lidí může být užitečný. A právě proto ty věci říkám, protože kdyby mi tohle někdo řekl před pár lety, tak budu rád. Já tím, když je člověk ve státní správě, ale asi kdekoliv, asi i v korporátu, protože on korporát je taková jako státní správa, jenom jinak nabarvená, tak tím, že je člověk perfekcionista a individualista, tak, jak jsem říkal, si škodí. A je to hlavně z toho důvodu, že najednou třeba, i když máte na něco talent, tak začnete pracovat s lidma, který si nemůžete vybrat, kteří třeba mají jiný talenty, anebo kteří nedokážou plnit vaše očekávání v tom, jak vy byste si něco představovali. A to potom vede buď ke dvěma věcem. Buď z toho budete naštvaní a za pár let vyhoříte, protože budete mít truc z toho, že chcete něco dělat pořádně a teďka to okolo nikdo prostě neumí jako vy a teďka vám to hrozně překáží. A nebo se proměníte v lídra a pomůžete těm lidem třeba dělat věci líp, pokud víte, jak je dělat líp, protože jedna z takových asi hlavních stránek nebo povinností toho leadershipu je, když vím, jak něco dělat líp, tak to ukázat a pracovat s tím. Takže nehromadit v sebe nějaký jako vztek nebo nějakou frustraci, ale prostě se stát těm lidem lídrem. A obzvlášť ve státní správě si myslím, že to je důležitý, protože pracuje spoustu schopných lidí, ale jsou taky zavalení spoustou práce a hledat mezi tím nějaký balans a pomáhat jim třeba možná i někdy zvolnit a podívat se na to, co má smysl dělat, co by šlo dělat líp, v čem si rozvázat ruce, čemu věnovat víc energie. Takže v tom asi tkví ten leadership. A jak říká právě Filip Dřímalka, tak leadership není pozice, ale to je prostě akce. To znamená, že kdokoliv může být lídrem, nemusí to být vedoucí, nemusí to být ředitel, a přesto můžete být lídrem.
Takže leadership je vlastně postoj. Pokud něco znám lépe, tak můžu být tím lídrem. Je to tak?
Je to tak. A ještě, co je důležitá stránka věci, tak je potřeba se učit i být tím správným lídrem, protože chodit a říkat lidem, že něco dělají špatně, to není leadership. To je prostě hlubší věc, o které bychom se tady asi mohli bavit dlouho, ale on i ten lídr by měl vždycky mít na vědomí, že není nikdy ve všem nejlepší, ale že i okolo něho jsou lidi, od kterých se má co učit. A nikdy by na to neměl zapomínat, protože jakmile se z toho stane já, jenom já, tak to nikdy nebude dělat dobrotu.
A jaký význam má v tom designerském přístupu naslouchání? Protože já, jak vás poslouchám, tak mám pocit, že je docela důležitý.
Tak pro mě určitě, protože já nejsem asi designer úplně v tom jako nejhrubším nebo v tom úplně nejsofistikovanějším, jako, jak to říct, umím si
Smyslu.
představit propracovanější a pokročilejší designery, než jsem já. Já jsem spíš člověk, co využívá nějaké metody, aby jeho výstupy byly užitečnější a lepší, ale znám prostě lidi, co to dělají na mnohem lepší úrovni. Ale jak říkám, pro mě to je nějaký nástroj. Není to moje core jádro, co prostě dělám, je to pro mě nástroj. A ono, to naslouchání, tak někdy člověk vstupuje do projektu, může o věcech mít nějaký svůj názor nebo na to nějaký postoj. A jednak je dobré si vždycky vyslechnout lidi a dát jim prostor třeba pojmenovat ty věci ze svého úhlu pohledu. Protože ta vlastní zkušenost, ze kterou vstupujeme do těch projektů, může být velmi zkreslená. Ta žitá a denní realita lidí, pro které ty produkty děláme, může být zase velmi jako zajímavá a komplikovaná v některých aspektech. A kdybychom je neposlouchali, tak právě zase začneme designovat nebo vytvářet věci, pro které oni nemají reálně uplatnění. Protože třeba, když bych to řekl na příkladu, co jsme řešili, tak my jsme hledali, jak udělat vzdělávací kampaň v nemocnicích, kde je přetížený personál, nemá moc času, a když jim dáme nějaký online kurz, který bude třeba i na 2 hodiny, tak oni prostě reálně ho nemají kdy dělat a budou to muset dělat po sobotách a po nedělích. A když jsme to i tuto kampaň designovali, tak jsme se bavili s lékaři, s učiteli ze zdravotnických škol, se zdravotními sestrami, prostě s celým jako spektrem lidí, kteří do toho můžou mít nějaký vstup a kteří tomu můžou rozumět z nějakého úhlu pohledu. A kdybychom to takhle nedělali, tak pravděpodobně přijdeme s produktem, který může být z našeho pohledu super, ale pro ty lidi úplně k ničemu. A je v tom právě hrozně důležité to naslouchání, neformovat si názor nebo postoj předem, ale vždycky si vyslechnout ty lidi, pro který to děláme.
A mně přijde, že tohle to musí být v praxi jako náročná pozice, vlastně jako vydržet to, že nemám to řešení. A jak vy třeba s tímhle pracujete?
Já s ním pracuju asi tak, že vím, že mi to přinese ovoce, protože když bych řekl další příklad, tak my třeba připravujeme a publikujeme takový vzdělávací Instagram pro děti a mládež a on nějak vzniklo to tehdy nějak horkou jehlou a teďka po pár letech jsme se dostali k tomu, že jsme ho chtěli inovovat a zlepšit. A připravili jsme si k tomu workshopy na základních školách, byly asi tři, a bavili jsme se o tom s žáky a my jsme třeba přišli s takovou domněnkou, že nejlepší nebo největší efekt a dopad na tu celou skupinu to bude mít, když budeme publikovat příspěvky ráno, protože jezdí do školy, protože koukají do telefonu v autobusu a prostě je na to nějaký prostor. A případně, že se na to potom můžou koukat ve škole třeba o přestávkách a tak. Jenomže my jsme zase trošičku zapomněli, že zatímco nám je 30, tak prostě těm, pro koho to děláme, je 14 a míň. A oni nám třeba řekli, hej kámo, jako dobrý, ale já nemám data. Já mám prostě pár dat a ty si nemůžu být třískat někde jako v buse. Takže jsme vlastně došli k tomu, že líp uděláme, když budeme publikovat večer, protože jsou doma na Wi-Fi a protože bývají častěji na Instagramu. A to jsou věci, které člověk nedokáže svým pohledem, obzvlášť pokud je ta cílová skupina už taková jako vzdálenější věkově, identifikovat předem a je prostě lepší si jít nechat poradit, protože když budeme něco předvídat, tak to spíš neuhodneme.
Ještě něco byste uvedl, co vám pomáhá třeba pochopit tu cílovku?
Tak co používáme často, i když to není nějaká enormně sofistikovaná metoda, ale pro určité skupiny uživatelů mi přijde docela užitečná, tak ne, třeba právě pro ty děti a mládež mi přijde celkem užitečná, tak jsou to jednoduchý a rychlý dotazníky, kde si můžu rychle ověřit nebo vyvrátit nějaký svůj předpoklad. A až v momentě, kdy ten předpoklad dopadne třeba jinak, než jsem očekával a nemám k tomu dost informací, tak s tím pracovat dál, ale pro to rychlé ověření si myslím, že je to užitečná věc. My jsme třeba designovali a vytvářeli jednu vzdělávací aktivitu, která měla sloužit k tomu, že učitelé informatiky nejsou vždycky učitelé informatiky, jsou to leckdy lidi, kteří jdou okolo a ta škola to na ně hodí, protože jsou zrovna nejmladší nebo nejnovější ve sboru nebo prostě něco. A teďka mají před sebou veliký úkol a to je řešit s dětmi nějaký IT věci, případně dneska programování a tak. A my jsme přemýšleli, jak právě ulehčit učitelům pozici s tím, že po nich chceme, a chce to po nich i rámcový vzdělávací program, aby žáky řešili nějaké techničtější otázky kyberbezpečnosti. Tak jsme si udělali tehdy velký průzkum mezi žáky. Bylo to mezi, nebo reagovalo nám 3,5 tisíce žáků a oslovovali jsme snad všechny školy v republice s tím, že jsme právě zjišťovali, kdyby ten žák měl možnost se učit v informatice něco o kyberbezpečnosti, tak co by to mělo být a co by ho zajímalo. Takhle jsme si pozbírali ty informace a viděli jsme, že prostě ať už je to škola z Brodku, z Prahy nebo z Brna, takže ty vzorce tam jsou pořád stejný. A zjistili jsme, že vlastně ty žáky zajímá například to, když vidí v médiích, že hackři zaútočili nemocnici, která 14 dní nefunguje. Takže je docela zajímá, jak se to stalo, proč se to stalo, kdo to udělal a prostě spoustu věcí, ale že jim to nikdo neřekne. A z toho jsme potom vycházeli. Ale co jsem se snažil říct, tak důležitý pro nás bylo zaregistrovat ty vzorce, že žáka z Brodku, z Prahy, z Brněnce a z Boskovic zajímá prostě v podstatě totéž.
Já bych se vás, Davide, zeptala úplně na poslední otázku, a to je, co podle vás dělá člověka designerem?
Asi budu vycházet z toho, co už tady zaznělo, tak myslím si, že dokáže objevit jádro věci nebo problému nebo překážky, které se ukrývá pod povrchem, odbourat ty zástupní problémy nebo zástupní domněnky nebo to, co si někdo myslí, ale jít víc do toho, jako do té hloubky, pod ten povrch, navrhnout opatření nebo řešení, které povedou ke zlepšení těch věcí. A jak jsem říkal, taky ví, že to nedělá pro sebe, ale pro toho příjemce a dokáže sám sebe, svoje potřeby a možná nějaký touhy neutralizovat a neprojektovat je do těch finálních řešení.
Takže to prostě vydržet. To je, já
Vydržet
myslím,
to, prostě to vydržet, ale
že...
zase věřím, že já bych nerad, aby to, co tady říkám, vyznívalo jako univerzální pravdy nebo univerzální doporučení. On možná asi i každý musí trošičku tu svou cestu nebo ten svůj přístup sformovat sám, protože já třeba, když říkám, že nejsem designer, ale spíš člověk, který využívá ve své práci designové metody, tak je to i proto, protože často se v praxi zjistí, že i když by člověk chtěl třeba použít ještě víc metod a ještě víc nástrojů, takže nějaká časová dotace nebo mantinely nebo nějaké možnosti nebo prostě nebo něco, nad čím ten člověk nemá vliv, ho k tomu nepustí. Takže je to i hodně o nějakém kompromisu a člověk si potom musí vybudovat asi ten svůj přístup k těm kompromisům a jejich odbavování a řešení.
Já jsem moc ráda, že jste s námi tady v tom rozhovoru sdílel ten váš přístup. Myslím, že to pro mnoho lidí bude velmi inspirativní. A takže vám za tenhle rozhovor moc děkuju.
Já děkuji za pozvání a kdyby někdo měl třeba postřeh nebo se chtěl pobavit o tom, co jsem říkal, víc do hloubky, nebo třeba i kdyby měl pocit, že bych mu mohl s něčím pomoct, tak budu rád, když potom někam přiložíte kontakt na mě a kdokoliv mě bude moct oslovit.
To určitě uděláme.